Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Pendengar, terkait pandemi virus corona, pemerintah di negara manapun menjadi sumber data utama bagi masyarakat yang ingin memahami perkembangan yang terjadi terkait pandemi ini, misalnya angka-angka korban atau penyebaran yang terjadi. Tetapi selain itu, biasanya ada juga sumber-sumber lain yang dikelola oleh pihak di luar pemerintah untuk mengimbangi data yang dikeluarkan oleh instansi resmi itu. Di Indonesia, salah satu lembaga yang mencoba melakukan peran itu adalah lapor COVID-19.org, sebuah organisasi para relawan yang berupaya menghimpun data untuk kemudian disandingkan dengan data yang dikumpulkan oleh pemerintah agar bisa memberikan gambaran yang lebih nyata terkait apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Saya mengontak Ahmad Arief, koordinator dari lapor COVID-19.org, untuk mengetahui lebih jauh tentang lembaga ini dan apa yang mereka lakukan.
Mas Arief, ini kan pemerintah ini atau gugus tugas ini kan dalam tanda kutip secara resmi kan sumber utama dari data yang muncul setiap hari itu. Ada saran atau mungkin permintaan untuk gugus tugas terkait data yang semestinya ditampilkan ke depan begitu untuk memperbaiki pendataan itu sendiri?
Kalau sekarang yang salah satunya yang paling urgen sebenarnya data mengenai kematian ya, karena kalau basis data di Indonesia hanya berdasarkan kasus positif ya yang terkonfirmasi, yang dilaporkan tiap hari kan rata-rata kan kasus positif yang terkonfirmasi, kematian yang sudah positif dan yang seterusnya. Itu yang terjadi menurut saya itu bukan menampilkan kondisi yang sesungguhnya gitu ya. Karena misalnya gini, yang terkait sama kasus positif aja. Indonesia dengan pemeriksaan yang sangat kecil saat ini, pasti kasusnya sangat kecil gitu. Kalau dibandingkan misalnya dengan Singapura aja, misalnya Singapura itu udah ribuan orang yang diperiksa per 1 juta. Indonesia masih, hitungannya masih sekitar 200 sekian gitu ya. Karena memang pemeriksaan kita sangat kecil. Semakin besar pemeriksaan yang dilakukan, pasti kasusnya yang terungkap sangat lebih banyak gitu. Nah, ini juga mempengaruhi tadi jumlah kematian gitu. Kalau misalnya patokannya hanya kematian yang sudah dites, pasti angkanya kecil sekali gitu, underreporting gitu. Nah, dengan menjadi underreporting, sebenarnya persoalannya kemudian kita bisa menjadi salah dalam melakukan ini ya, apa tuh menjustifikasi persoalan. Misalnya kita mengira Indonesia masih relatif kecil, padahal ternyata kenyataannya jauh lebih besar dari itu. Nah, ini bisa mempengaruhi kesalahan dalam kebijakan misalnya. Itu satu. Yang kedua, selain pemeriksaan yang sangat terbatas sebenarnya, ada juga persoalan bahwa informasi mengenai pasien kita ini kan relatif sangat terbatas ya. Kalau misalnya Mas Nur Hadi bandingkan misalnya dengan di Singapura ya, atau di Korea Selatan, atau di Taiwan, atau negara-negara lain ya. Itu biasanya informasi mengenai pasien, misalnya penambahan, kan biasanya kan kayak misalnya di Singapura ya, pasien nomor 1, 2, dan seterusnya sampai 1000 sekian misalnya, itu akan ada riwayat pasien itu gitu, yang itu ditampilkan sehingga kita tahu gitu. Misalnya pasien nomor 2, dia memiliki riwayat perjalanan, pernah ke pernah kemana misalnya, pernah ketemu, di mana misalnya, di ruang publik mana dan seterusnya, umur berapa dan seterusnya. Nah, informasi itu menjadi sangat penting sebenarnya bagi publik ya, dan itu bisa diakses publik ya, sehingga kita tahu tuh, oh berarti pasien ini pernah di tempat ini misalnya. Nah, sehingga orang-orang yang pernah ada di tempat yang sama di waktu yang sama itu merasa ini kan terinformasikan sehingga harus memeriksakan diri atau sebaliknya dia akan dikontak oleh pemerintah. Nah, itulah yang namanya tracing tadi. Nah, ini kan kalau kita kan nggak tahu nih, misalnya kita kan hanya dikasih tahu jumlah yang positif hanya bertambah menjadi sekitar sekarang misalnya berapa ribu misalnya, tapi kan kita nggak pernah tahu pasien ini nomor ini dan seterusnya, ini yang informasinya mana gitu, maksudnya hubungannya mana dan kondisinya aman seterusnya. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya masyarakat akhirnya tidak terinformasikan dengan baik. Ketertutupan ini juga kami di Lapor COVID menduga ini sebenarnya justru memicu stigmatisasi sebenarnya. Karena semakin ditutup, orang semakin ini ya, tidak terbuka bahwa seolah-olah nanti pasien itu kemudian terstigma dan seterusnya. Nah, seharusnya kami sebenarnya setuju ya dengan waktu itu usulan IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia, agar riwayat pasien ini itu dibuka. Nggak harus namanya ya, kalau nama kita nggak berkepentingan ya. Jadi nama nggak harus dibuka, tetapi riwayat perjalanan, misalnya dia ada di mana, lokasinya dan seterusnya, itu kami sih mengusulkan harus dibuka. Dan itu juga penting juga ya untuk kepentingan klinis ya sebenarnya, termasuk misalnya riwayat sakitnya dan seterusnya. Nah itu sangat penting sebenarnya diinformasikan. Nah, lapor COVID itu mendorong transparansi informasi itu gitu sebenarnya. Jadi kita mendorong di dalam platform lapor COVID itu kan warga nanti yang melaporkan diri itu juga melaporkan mengenai gejala sakit dia, termasuk komorbid ya. Jadi kerentanan dia terhadap apa tuh, penyakit penyerta yang dia punya dan seterusnya, itu nanti dilaporkan. Nah, harapannya sebenarnya selain informasi ke masyarakat ya, data dari lapor COVID ini yang kita kumpulkan itu juga bisa dipakai oleh teman-teman peneliti sebenarnya untuk melakukan analisis mengenai kondisi profil COVID di Indonesia sebenarnya. Makanya di dalam tim kami itu ada teman-teman epidemiolog, teman-teman dokter, jadi kita udah bikin MOU juga ya dengan teman-teman IDI, teman-teman epidemiolog, teman-teman peneliti statistik, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya yang... Nah, di Indonesia itu kan kalau dibandingkan negara lain ya, negara lain itu laporan-laporan ilmiah mengenai kondisi COVID termasuk kondisi pasien, klinis, dan seterusnya, itu banyak sekali yang sudah membuat di jurnal-jurnal internasional. Di Indonesia sampai sekarang belum ada. Nah, itu salah satunya karena data atau informasi yang bisa diakses oleh peneliti itu sangat terbatas. Gitu. Kalau di luar negeri, misalnya Kementerian Kesehatannya itu melaporkan cukup rinci itu informasi pasien tadi, dan itu yang kemudian jadi data selain untuk kebijakan, itu sebenarnya kepentingannya untuk kepentingan ilmiah sebenarnya ya, untuk studi gitu. Dan studi ini juga bisa dipakai juga untuk kebijakan ya kan. Misalnya nih, profil pasien misalnya di yang meninggal paling banyak itu biasanya penyakit penyertanya apa, umur berapa, dan kalau nggak salah baru belakangan ya di gugus tugas menyampaikan itu, tetapi informasinya masih sangat terbatas dan susah untuk belum bisa teruji gitu ya, dibandingkan misalnya data yang sudah peer review di jurnal misalnya. Nah, itu yang juga membuat kita pengen berkepentingan untuk mendorong itu, karena kita percaya bahwa transparansi informasi data itu sangat penting untuk kebijakan juga, ini sebenarnya untuk edukasi publik sebenarnya. Dan membangun ini ya, yang paling penting lagi itu membangun trust antara masyarakat dengan pemerintah. Kalau misalnya kita, masyarakat masih merasa ada data yang ditutupi, misalnya termasuk skala dan dampak, itu trustnya susah untuk terbangun gitu. Dan ketika trust itu susah terbangun, masyarakat mungkin juga tidak sepenuhnya. Misalnya diminta PSBB juga belum sepenuhnya gitu, karena oh ini masih kecil kok skalanya misalnya kayak gitu.
Mas, kalau kita bicara pandeminya sendiri, apakah kerja-kerja teman-teman mereka relawan lapor COVID ini agak terbebani juga atau terkendala oleh kondisi pandemi ini? Misalnya, mungkinnya kan ada diskusi dengan misalnya BNPB, dengan gugus tugas, adalah bagaimana menyandingkan data bisa bertemu. Kalau tidak ada pandemi, misalnya bencana yang lain, misalnya gempa bumi atau gunung meletus, itu kan bisa ketemu ya, ketemu langsung kemudian berdiskusi soal data. Pandemi ini kan tidak memungkinkan untuk langkah-langkah ketemu langsung seperti itu. Nah, apakah ada kendala dalam hal menyandingkan data seperti ini?
Memang sih ada, pasti ya, menjadi hambatan ya, tetapi kita kan basisnya juga jaringan ya, kayak misalnya sekarang nih teman-teman beberapa jurnalis bahkan melakukan ini ya, apa tuh, kolaborasi dari beberapa media untuk melakukan investigasi terkait sama tadi underreporting kematian gitu ya. Ternyata bahkan ditemukan misalnya yang dilaporkan pemerintah daerah ya misalnya ya, bahkan padahal sudah memasukkan PBB yang meninggal juga ya, itu masih jauh lebih tinggi di yang ditemukan di lapangan gitu. Jadi jaringan di bawah, terus sistem jejaring itulah yang akhirnya membantu gitu ya, mengandung data ya, walaupun mungkin keterbatasan akses ke lapangan langsung, tetapi sistem informasi dan jejaring tadi membantu melengkapi itu. Nah, kita dalam pertemuan-pertemuan ya selalu memang memakai lebih ke sistem ini ya, sistem online ya. Ya, misalnya kita membangun komunikasi dengan BNPB juga melalui online, dan tetapi juga beberapa kali ada pertemuan langsung ya sebenarnya, beberapa waktu lalu misalnya, dan seterusnya gitu. Jadi memang ada hambatan, tapi sebenarnya bisa dilakukan dengan kondisi yang sekarang ini. Gitu. Terbatasan masih bisa gitu.
Pendengar, demikian Ahmad Arief, koordinator lapor covid19.org, berbicara tentang pentingnya data dan apa yang dilakukan oleh organisasi ini untuk mencoba menjadi salah satu sumber data pembanding dari data resmi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Terima kasih untuk Anda semua, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan, dan sampai jumpa kembali.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.